Dārgie deģenerāti, novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai.
Dārgie deģenerāti, novietojiet iekārtojieties ērtāk un ļaujieties Dārgie deģenerāti,
eitanāzijai.
Sveiks, dārgais eitanāzijas klausītāji! Ar tevi ir podkasts Eitanāzija vainā sakritība, un šo šovu ik reizes vada Mārtiņš un Annija. Hei!
Čau!
Es arī šodien esmu.
Jā, laimīgi jauno gadu, Mārtiņ U.
Paldies, Annija un Mārtiņ. Īstenmā es neesmu jūs saticis, man liekas, arī kopš kādiems Ziemassvētkiem.
Jā, droši vien. Kā arī apsveicam tevi ar zelta rāceņu, rāceņu
balvu. Jā, pareizi.
Gada debi.
Ne tikai nominācija, bet arī balva tev ir.
Paldies, tieši paldies. Tā. Es redzēju, ka jūs izdalījāt šīs te dzīves stila balvas šī gada. Paldies par bildi. Tā ir, man, es ļoti lepojos ar to bildi, man ļoti patīk.
Nu redz. Labi, sāksim kā vienmēr ar to, ka mēs pastāstīsim, kā mums ir gājis kopš iepriekšējā ieraksta. Tā kā mums ar Mārtiņu vismazāk ir noticis, tad sāks Mārtiņš U.
Platforma ir man, ja? Nezinu, es teikšu, ka šis bija viens no garlaicīgākajiem ziemas periodiem, kāds man ir bijis. Un to raksturotu apmēram 180 stundas filmu skatīšanās laiks, ko es ir pavadīju Ziemassvētkos.
Tas, kā... man liekas, daudziem cilvēkiem būtu sapnis un maksātu brangas
jā.
Naudas par to.
Jā, tā es iesāku kaut kad, nesaku, 13. decembrī, un tad man tā ideja bija, kad es gribēju vienu filmu vecgadu vakarā tieši redzēt, un tad bija jānoskatās vēl 11 filmus pirms tam, lai to redzētu, un tad es paralēli noskatījos Better Call Saul, bet nu, ja noskatījos Better Call Saul, tad jānoskatās Breaking Bad, un tad ir El Camino, un tad es vienu jaunu seriālu atradu, un tā tas.
Tu Marvelu skatījies uz jauno gadu?
Es Marvelu.
Uz kuru momentu tu notaimoji jaunajā gadā, lai tev ir, vai tu netaimoji?
Es netaimoju precīzi. Es vienkārši gribēju trešo Iron Man skatīties vecgadu vakarā, jo tur sprāga kaut kas un tad ķipa uguņošana.
Tas ir viss, ko darīja vecgadu vakarā, starp citu, kāpēc nepienāca pie mums ciemos?
Ielūgums bija pazudis pastā kaut kur.
Es jau nevienā neaicinu.
Skaidrs. Paldies, tad šķietas vēl pagodinātāk.
Es vecgadu vakarā mēs ar Robu satikāmies, noskatījāmies uguņošanu, katrs atbraucām uz savu māju skatīties filmas. Un es nezinu, kopumā, kā jau pedagogam, skolotājam, daudz jāstrādā decembrī bija, un tad attiecīgi gribējās bišķi atiet no tā viss, un tad īstenībā bija tā, kad forši bija pasēdēt mājās un īsti neko nedarīt. Kas tagad tā un besī ziema. Es neciešu šo laiku ārā, es nespēju eksistēt. Tagad man atsākās darbs pirmo nedēļu, un no tām pāris dienām, kad es esmu bijis darbā, es divas dienas esmu nokavējis, jo es vienkārši nevaru paspēt laikā, jo no rīta tas viss process ir lēnāks. Tur mašīna jāatkausē, granulas jāsaber, sniegs jānotīra, suņi jāizved ārā, kaķi jāizved ārā, un tad no sākuma bija doma skriet pa galvu, pa kaklu un mēģināt paspēt, bet es iedomājos, rītā taču arī cilvēki regulāri kavē darbu, nu, sastrēgumu un tā tālāk, un tad kāpēc tur stress uzlikt sev, tas vienkārši uzzvanu un pasaka, ka es kavēšu.
Ļoti labi.
Ļoti labs mindsets.
Tas ir jaunais jaunā gada mindsets Mārtiņam.
Tas arī kārtās viss. Ja jums nav kādi jautājumi, tad...
Es gribēju jautāt, atvaino, vai visi tavi skolēni pabeidz šo semestri sekmīgi?
Man, nu, no jaunajiem, kas ir pirmais, otrais, trešais kurss, es īsti tā baigi nepievēršu uzmanību, jo tur atbirums ir normāla lieta. Bet ar ceturto kursu, tur ir tā, jo viņam bija, respektīvi, sākās kvalifikācijas prakse, un tad, lai tev pielaist kvalifikācijas praksē, tev jābūt visiem darbiem sakārtotiem. Un vienai meitenei nebija sakārtota. Un tad bija lielais šurumburums ar mammu skolā, un ļoti interesanti saruni bija, un tad beigās žēlsirdību uzvarēju, un es saliku tās atzīmes, lai gan idejiski, viņi tos darbus bija izpildījusi, bet viņi nebija izpildījusi laikā, un tad attiecīgi, kāpēc man labot darbus, tad, kad man viņus vairāk nevajag, attiecīgi, es biju devis arī iespēju izlabot, viņi arī to neizmantoja, un tad attiecīgi, es varēju nelikt to atzīmi, ka tā meita nebūtu to skolu pabeigusi. Bet jā, tur bija lielā sapulce ar visiem normatīvo aktu lasījumiem un tā tālāk, un tad man vieglāk dzīve bija tomēr palaist šo cilvēku arī tajā praksē.
Un tev jau tā mīkstā sirds.
Man ritīgi mīkstā sirds ir, jā.
Labi, fakti par tavu nedēļu, es par savu pastāstīšu. Man nedēļa sākās 1994. gadā, kad iznāca spēle Transporta Tycoon. Kāds ir dzirdējis tādu?
Jā, tāda pilsētiņa jātaisa.
Nu, tur ir nevis pilsēta pa lielam jātaisa, bet jāsavieno industrijas ar pilsētām, jāražo un jāpiegādā jātaisa transporta mezgli. Un es, kad biju sīks, es kaut kad viņu biju spēlējis uz kādu. Lai cilvēki saprast, kā tā spēle ir 94. Gadā, DOS vidē pikseļot viņi ir. Tā kā no maziem pikselīšiem.
Tā kā Minecraft 2023. Gadā?
Nu, principā es domāju, ka jā. Ka
tikai 2D, man liekas, vai viņš tāds tizels
viņš
3D?
2D, jā, viņi bija 2D no viena skata. Un, es viņu biju spēlējis, kad tas bija kaut kad sīks. Tad tie kompi attīstījās, un vecākas spēles uz jaunākiem kompiem nebija. Es par to spēli aizmirstu, tas pat jau norakstīju, bet viņi ļoti patika. Un es internetā uzskrēju virsū to, ka viņi tagad ir uztaisīti kā kaut kādā atvērtajā vidē, kaut kas tāds. Un viņi var spēlēt uz MacBooka. Un tas nozīmē, ka es pēdējo nedēļu savas nomodas stundas veltīju šai spēlei, savienojot industrijas pilsētas, būvējot dzelzceļa mezglus un lasot spēles Wiki lapā par to, kā būvēt dzelzceļa signālus. Un es vēl neesmu sapratis lāgā. Tik fucking sarežģīti tas ir! Jo tur pēc iespējas efektīvāk tas viss ir jāizdara, nevis vienkārši no A punktu uz B punktu, bet pēc iespējas vairāk, un tad viņiem ir jākustās tā kā lūpā, kā latviski lūps ir cilpā.
Cilpā.
Jā,
brītīgi aizraujoši.
Nav tā, ka tad, kad tu biji bērns, tev kaut kā sanācis dabīgi, un tagad kā pieaugušies, tu moši kā overtinko, jo man bija situācija, ka es, kad biju sīks, es spēlēju civilizāciju kaut kādu otro vai trešo, un es biju aizspēlējies līdz mūsdienām, jau sākot jau no tur Ēģiptes aizvēstures laikiem līdz mūsdienām, es jau kosmošā šādu cilvēkus tur. Es tagad pamēģināju viņu uzspēlēt, un man tagad tā bišķi grūtāk iet, es kaut kā nesaprot, kā tas jādara, man tur atnāk barbar un viss iznīcina, tad bērnībā es kaut kā tik ar to galā.
Es ļoti piekrītu, jā, kad bērnībā tas viss gāja ātrāk uz priekšu, tagad gribās visu pareizāk, visu tā kā izpētīt, saprast un bērnībā vienkārši vajadzēja no A uz punktu B mauts, dari, vajag neiedziļinies, tagad ir grūtāk.
Jā, bērnībā tas bija vienkārši par to jautrību un tagad tas ir par ķipa kādiem panākumiem, varbūt, ka tu gribi sasniegt kaut ko tajā spēlē, es nezinājies.
Kompensēt caurumus savā dzīvē, zin kā, tu strādā loģistikas. Darbiņā, tad tu
bet
gribi
Anī, būt lielais loģistikas eksperts. Tev varētu patikt, ir līdzīga spēle Transporta Tycoonam, sauc Rollercoaster Tycoons, kur tev jābūvē ir atrakciju parks.
To es esmu dzirdējusi, jā,
nu,
jā, jā.
Principā tā, kā izskatās tas Rollercoaster Tycoons, izskatās Transporta Tycoons tādā pašā vizuāli un tie principi lielam.
Es paskatīšos, jā, šī man varētu šista patikt. Man jau šādas ķipa stratēģijai, es tā
ir. Tā ir stratēģija, jā.
Es vakar meitai rādu savu transportu tīklu, kā es no naftas platformām piegādāju uz ostu, no osta ar vilcieniem uz Rūpnīcu. Un meita tāda prasa, tev tas obligāti ir jādara. Tā kā jāspēlē, viņa domā, ka tas man darbiņam ir.
Tas izklausās tāds, ok, tēt, malacis tēt. Viņai vajag interesē, ka tur ir lielies.
Ļoti labi, ļoti labi. Skaidrs, un vēl kaut ko sadarīju bez tā?
Nē, neko. Es turpmāk arī kādu laiku savu dzīvi veltīšu šim. Man ir reāli prieks, ka ir kaut kas, ar ko es varu kādu brīdi saslimt.
Jā, tā ir. Nu, tā kā kopš es atklāju datorspēles, man arī tāpat ir. Nu, tā kā tāds labs, ko lai padara? Vienmēr ir varianti. Vai tas ir Witchers, vai tas ir Hearthstones, vai whatever. Bet par manu nedēļu, jā, principā vienkārši neko nedarīju, gāju uz darbu. Vai gāju uz darbu, es domāju, es piecēlos no rīta, atvēru datoru un strādāju. Gatavojos doties uz Tēvzemi, laikam par to es neinformēju nevienu, bet piekdienas lidoju atpakaļ.
Bet Izraēlā nav kažkā gadījumā šobrīd?
Kā to ņem? Jā, es izdomāju, ka man tā kā... Nav atšķirības, kuras sēž mājās un rakstu bakalauru, vai standartu tur, vai Latvijā, šeit vai Latvijā. Tā kā, jā. Un arī, protams, citi elementi iespēdo šo lēmumu.
Citi zēni.
Citi zēni, jā. Jā, jā, jā. Un tā, bet kopumā nekas tāds īpašs. Taisu ēst, krāmēju mantas, šķiroju mantas, tā ir interesanta pieredze. Ka tev vienmēr licies, šito vajadzēs pataupīt, un pēc tam tu ar vieglu roku izmet nahuj ārā.
A tu atstāsi kaut kādu rezervīti tur, Skotijā?
Jā, jā. Man jau vēl paliek diezgan apmēram. Principā viss, ko var redzēt šobrīd kadrā, ir... Nu, neko jau daudz nevar redzēt, bet ir palicis ārpus somas.
Vai tava mamma tavā istabā ierīkos svaru zāli?
Nē, mamma, nē, bet it kā patēvs teica, ka viņš taisīšot sev ofisu šeit, bet es kategoriski iebildu par to. Nu, kā viesu guļam iz tev, lai viņi paliek.
Tā, viņš moci skrūvēs, paļu bum.
šeit, jā, otrajā stāvā. Jā, paļu bum. Bet, jā, nu viņam tiek šobrīd tā kā ierobežots tas real estate, kur viņš var krāmēt visus savus sūdus, jo garāža, piemēram, ir līdz augšai pilna, tad ir viesistabā viņam jau galds, pie kura viņš sēž un visu kaut ko nokrāmē, tad istabā vēl ir visu kaut kas nokrāmēs, nu viņa guļam istabā, nu un čip tā kā nebūs vecīt tev vēl viena nolikta un tev
čigāna. Bet iepazīstin viņu ar to konceptu ar vieglu roku izmest ārā?
Es man šķiet, ka šo paudzi nevar ar to iepazīstināt. Es nezinu, man visu laiku tā kā māma arī, kāpēc tu met to ārā? Tāpēc, ka man nevajag. Nu. Un nav arī laiks tur ķipa nest kaut kādu dziedot kaut kādiem palestīniešiem vai vēl kaut ko.
Bet es piekrītu par to paudzi. Vēl viņi šagrāk tur cīnījās par plasmas maisiņiem apmēram. Viņiem tagad tev ir tik daudz, kas un tad
ir smagi smest ārā. Var būt, bet man liekas, ka tā kā mana mamma jau nu nav tajā vecumā, kad viņa būtu tik drausmīgi daudz pieredzējusi to, ķipa, kaušanos par plasmas maisiņu. Nu tā. Nu mēs nedzīvojām pārbagātībā noteikti, kam mēs augām, bet nu ķipa,
tas jāspēc. Nē, bet visā nākam bērnības un bērnība jau bija tas padomu laiks, nu, un tad bija tā, ja tev ir kaut kāds no, rats no kuģniecības atveids no Amerikas, plasmas maisiņu, un tad eju uz skolu ar viņu kā mugursomu, un tas tilo.
Jā, laikam. Man vienkārši tā kā ir, tā kā, pat, es pat fiziski jūtu tā kā sevī kaut kādus smagumu, jo man ir pārāk daudz mantas.
Es iedomājos Mārtiņu tēti, kurš gāja uz skolu ar Malboro maisiņu grāmatas maisiņu.
Līvais, jā, kaut kas tāds ir bija.
Ļoti labi, ļoti labi. Tā kaut kā, tas arī viss pagaidām par manu nedēļu. Cerams, ka no nākošās nedēļas būs mazliet interesantāk un episkāk stāst, ko pastāstīt.
Par maisiņu,
kad Latvijā es... varētu dzīvē kaut kad arī satikties, būtu forši.
Jā, varētu.
Nav viņi tik inčīgi dzīvē, nevajag. Par tiem maisiem ātrie, kad es biju slimnīcā pirms daudziem gadiem, man palātā bija fujeks, kurš stāstīja, ka viņam mutara, sanāk, viņam, kad tie bija 90. Sākums, padomu laika beigas, bija maisiņi ar alupu gačovu, un viņam tā mutra mazgāja tos maisiņus leģīt.
Jā.
Tā, ka tu viņus lietotu, viņus izmazgā, pakariņš žāvē un ej dzīvē nākošā dienā ar tie maisiņi.
Bet tas bija plasmas maisiņš, vai tas bija kaut kāds
audums? Plasmas. Tu moši katreiz bija kādreiz tādi spīdīgi sadiem rakstiem maisiņi.
Es tikai es zinu, ka joprojām ilgdzīvotājs ir tas Hugo Boss smelnais maisiņš, kas joprojām eksistē.
Jā,
bet, Helgā, Helgā dod, kad šmigo un pēr.
Rip, yeah? Helga, okay, Helga, Rip, kā viņi sauc, tas rozā cūks veikals. Jā.
Ā, rozā trusu, domā?
Kas ir?
Ā, tu domā teņubodi.
Teņubodi, jā, Rip, teņubodi.
Teņubodi nebūs
vēl? Viss jau ir, beidzēs.
Wow, es vēl šovas ir bija teņbode.
Tur jau cilvēki arī ar pitchforkiem dusmojās, ka tas bija vienīgais tuvais veikals un viss tas rajonas tagad mirst nabadzībā.
Jo.
Bet tagad jau tā maisiņu mazgāšana ir zero waste. Un interesanti, ka viena lieta, ko es gribēju pastāstīt, bija, ir par cilvēku, kurš ir iesaistīts tā kā zero waste Latvija, I guess, kultūrā, kā arī naktsmieru kultūrā. Un tā ir Maija Krastiņa. Mums, es aizmirsu pagājušajā epizodē pastāstīt par šo, bet bija ļoti nu, smieklīgi. Mūsu pašiem likās ļoti smieklīgi. Mēs Twitterī, mums ir tāds grupas čats ar čomiem, un tad mēs tur spridzinājām Maijas Krastiņas joks pēc salūta. Nu, jā, likās vienkārši, ķip, smieklīgi, 5 no rīta nenāk miegs. Bet mēs jau bijām visu gultās. Un tā, tad mēs izdevām, davai liekam šo Twitterī. Un tad Maija Krastiņa par to sadusmojās. Un, interesantā kārtā, tu pieminēji Tomu, vai ne, Tomu darbu maiņu. Viņa bija uzrakstījusi Tomam uz darbu
pasūtījusi. Nopietni!
Jā. Bet viņš jau 9 dienas bija aizgājis no tā darba.
Fucking petty, bitch, wow! Es biju domājis, ka viņa bišķi saprātīgāka būtne ir.
Nu jā, jo viņa tā kā arī tur it kā kādā brīdī izlikās, ka viņa saprot to prikolu, bet laikam nē, es nezinu, nu tā kā bišķi pat tālu.
Jā, bet reāli šitā ir stučīši, nu tā kā tas ir tāds...
Un ne jau, nu, tur, mēs jau tur neteicām, krople, tur vēl kaut ko. Mēs vienkārši tur piedūrāmies vienkārši par faktu, ka ir viens tēls jokā, ir tas, kuram nepatīk troksnis, un otra lieta jokā ir tas, ka ir kaut kas skaļš vai kluss, kas ir kaut kāds, kur var izveidot kaut kādu punchline. Un tā kā tas nebija tik fucking serious, iet sūdzēties uz darbu. Labi, ka mans priekšnieks ielaikoja manas tweets, man nebija jāuztraucās.
Šis mental.
Vēl viena lieta, ko es gribēju pieminēt, atceroties iepriekšējā epizodē, es stāstīju par gastropagalmu, kur mēs bijām un mums ļoti, ļoti garšoja, kur mūs Harvijs uzaicināja, kur ir ļoti garšīgas pizzas un kokteļi. Harvijs man uzrakstīja pateicās par mūsu jauko šautautu, kā arī vēlas pateikties mūsu klausītājiem ar īpašu dāvaniņu. Tātad, ja tu dodies uz restorānu gastropagalms Ģertrūdes ielā 48A, tad pasakot kodu eitanāziju, tu dabūsi 20% atlaidu savam pasūtījumam. Tā kā...
Un pa kuņģi.
Un pa kuņģi arī, jā. Tā kā nesakiet, ka mēs jūs nehukopājam ap, vai kā tu, tālūk, tādas lietiņas. Pievērsīsimies kaut kam, kas ir noticis Latvijā un pasaulē pa nedēļu. Es redzēju, ka viens no mūsu rival Delfi bija ielikuši, viņiem laikam ir kaut kāds podcasts, kaut kāds cits raidījums, kur kaut kādas sievietes runā par kaut kādām tēmām. Un plašu rezonansi bija izsaukusi saruna, kurā šīs sievietes laikam analizēja Tinder profilu bildes vīriešiem un tad pieminēja faktu, ka oi, cik cringe ir, ka ar zīvi bildējas.
Un to mēs dzirdam no sievietēm, kas tolotē bildējas, jā?
Jā, nu un tad viskarējīgākie vīrieši, protams, Twitterī sacēla vētru par to, ka viņi ir aizvainoti par šo. Tā kāds ir jūsu domas par Tinder bildēm un tā tālāk?
Nu, bļa, no, labi, zīvies neliktu.
Mārtiņ, tev ir zivs bilde? Liekas, ir Facebookā, ja var ielikt, ja ir kaut kāda laba zivs, tu vari, nezin kā, ar čomiem patusējām kaut kas, un tad ieliec bildi, ja tu gribi palielīties, un ieliec vienu, divus Facebookā, bet no Tinderī nevajadzētu viņu likt, man liekas.
Bet jums neliekas, ka tas vīrietis varbūt liek to zivs bildi, lai noķertu, no pun intended, tādu zivtiņu, kurai interesē
Nē,
tieši tas, ka viņam
ir
šāds
es domāju, hobijs. Vīrieši nedomā tik dziļi, tas nav tā, tas ir vienkārši...
Cik bildes tajā Tinderī var ielikt?
Daudz. Es tieši vakar, kaut kas, jā, 90, kaut kas tāds. Bet parasti arī, zin kā tās bildes, okay, es nevaru iedomāties, kā ir gaumīga bilde ar zivi, bet parasti tās bildes ir ļoti trešie, jo viss tas fishing
nu,
gears
setups,
arī
jā,
ups, labi
malā,
neizskatās.
Nav,
jā. Jā, kaut kādas netīras rokas, melncais naga, kaut kāda asiņaina zivs, un tur nu, nav labi tur. Kaut
parasti
tur
nav, jā,
fonā,
tu neesi,
jā, tur...
neesi skaisti iesvīdis saulē uz tīras laipiņas, nu tā tas parasti nav. Ā, bet jā. Ja tur ir 10 bildes ielikt kaut ko ar savu hobiju iekšā, es nezinu, ja tā ir iepazīšanās platforma, kur tu pa sevi centies kaut ko pateikt ar attēlu, why the fuck?
Jā, jā, bet Mārtiņ, tu jau var ielikt iekšā bildi, kur tu smuki makšķerē saurietā, no tev nevajag ar gļumu lopu rokās.
Jā.
Labi.
Tu vari ar savu glumo lopu.
Tas, man liek, tā ir cita aplikācija, iespējams.
Tu to diemos meklē.
Bet var paturpināt šo sarunu ar citu, zinājāt, kad Latvijā ir mūsu visslavenākā influencer arī uztaisījusi kaut kādu Tinder parodiju.
Es?
To arī, bet Evelīna, tā kur Evelīna.
Jā.
Es
lietoju šo aplikāciju.
Nē, dievs žēlīgs, nē, un man liekas, ka tas ir nav labi. Tas tāds.
Bet vai ar to Evelīnu nav tāda tāpat kā ar visiem citiem mūsu sabiedrības vēžiem, kā piemēram Kivičs vai Gobzemes, kad tas respektīvi sūds nav jākustina?
Tas sūds nav jākustina, jā.
Nē, mēs varam paņirgāties par viņu, bet tā kā overall. Nu, viņa kā pienesums sabiedrībai, nu, viņas ir reāli nula un mīnus zīme.
Bet tava meita nepatērē viņas saturu, right?
Vēl
viņa nav vēl tajā vecumā.
Vēl nē.
Okay.
Es domāju, ja viņa, nu, tā kā arhīvu video skatītos, tur, kur viņai bija, nezinu, 14, un viņa draugas maisiņa haulu taisīja, tas varbūt viņai interesētu, jā, bet... Tas, ko viņi tagad dar, droši vien nav aktuāli. Tas, jā, tas arī, man liekas, tikus,
nu,
ka Latvijai nav aktuāli.
Nu,
huiņa, tā, huiņa,
tas produkts nebija nepieciešams. Tas vienkārši huiņa bija. Ir.
Nu, mums, manuprāt, tā kā Latvijai pilnīgi pietiek ar Tinderi. Otrkārt, man liekas, ka tā kā viņas paudze, nu, tie, kas patērē to viņu saturu. Nu, es tā vismaz iztālojos, nemaz nelieto tos dating apps. Man liekas, ka mūsdienās jau jaunieši vai nu, kā statistikas dati rāda, nenodarbojas ar seksu, vai arī tu satiekās īstajā dzīvē. Nu, tā kā...
Ātri arī, sapstīt, var pasnācīt, kā tā aplikācija strādā. Es dzirdēju, ka tur ir tā, ka tev ir, tikko tu pireģistrējies, tikpa mākslīgais intelekts, vai kas uztais tavu avatāru. Nu, kaut kādi pēc tavām cilvēku iezīmēm, bet tie visi avatāri diezgan līdzīgi izskatās tādi. Nu,
kurš vienādi, tā ir savas lietas īstajos vārdus,
kaut kas tāds, jā. Un tad tu var uztaisīt challenge kaut kādu, nezinu, es tiešām nezinu, nemāku piemēru izdomāt, varbūt Anī var izdomāt piemēru challenge'am. Kaut kas tev ir jāizdara, un tad, kad tu izdari to, tad tā otra puse, nezinu, atklāja sevi un parāda, kāds viņš īstenībā izskatās, un tad jums ir uzreiz tā kā tas icebreakers, ka jūs varat runāt par to challenge un tā saruna pārtopa par kaut ko citu un tā tālāk.
Bet ja tas cilvēks ir neglīts, fu.
Jā, tu uzreiz saruna pārtrūks, es tevi, es pieņemu.
Neveikli.
Bet īstenībā tas ir tāds
ideja, pat ne, tieši tā, ir nice, jā, ka tu dabū parunāt vēl pirms tu redzi, kā viņš izskatās, nu, dod iespēju.
Jā, nu tas droši vien pamēģināt divas, trīs reizes, jā, bet man liekas tā Tinder burvība, bet tas, ka tas neprasa vispār nekādu efortu. Tu svaipo, kamēr tev patīk kāds cilvēks un uzrakst viņam viss, kāpēc to procesu sarežģīt pirms tam.
Par Tinder es tredu lasīju vakar. Ok, tikai pirmo tvītu tredam. Tik tālu jau aiziet, pat tvītas nelas visas. Tur bija par to, ka Tinderī vīriešiem jāmaksā un sievietēm nav. Tas tā ir, vai tas
viņš...
Varbūt kaut kādā komunistu valstī, es nezinu, ko stāds, bet man liekas, ka visiem pagaidu. Latvijā jamaksā visiem ir, ja tu gribi kaut kādu Tinder Gold vai kas tev ir diezgan dārgi, bet jamaksā.
Un tur bija kaut 27 eirika mēnesī kaut kas tāds.
Kaut kas tāds, jā.
Tas ir Gold, jā. Es nedomāju, ka
tāhu, jā? Ir jamaksā, tas ir pusotras Netflix.
Jā, vai ne? Es nezinu, paldies Dievam, tas nav aktuāli. Man vienkārši liekas, tā kā piemēram ar to Evelīnas app, man tas man nepamat sajūta, ka ir tomēr kaut kādi pāris gadu par vēlu šī ideja, nu tā kā iznākusi. Ja būtu tas AI tā kā tikko svaigs un arī kaut kādi dating site būtu tikko svaigi un par viņu būtu vairāk hypes. Tad varbūt tās aizietu, bet...
Man ir tāda konspirācijas teorija, ka kā viņu aizgāja talikam no Latvijas projām padzīvot kaut kur citur, vai ne? Nu, jo Latvijā viss slikti un Latvijā smējās par viņus un influencēšanu kā tādu. Un tagad viņi mēģināja kaut ko ārzemēs padarīt un tur saprata, ka nevienam īsti nepis, kas viņi tādi ir un ko viņi tur dara.
No,
tad, kad viņai vajag kaut kādām biznesam patērētājs, tad gan jāatbrauc atpakaļ uz Latviju, jāuztais ballītē un jādabū cilvēciņi un jācer, ka tas aizies tālāk.
Bet runājot par vēl vienu mūsu konkurentu, atļaušos to teikt, šajā interneta satura radīšanas sfērā, redzēju promo materiālu, kā suņu būda atgriežās tieši tā, būs suņu būda divi domas.
Excited? Bišķiņ.
Es ļoti ceru, ka joprojām tas Šmigas veikals sponsorēs.
Jā.
Pa lielam, tagad es laikam atkal esmu par to, lai viņš būtu saimā, jo nu, ko viņš izdarīs slikti. Tur ir tāda tītara tagad, ka viņš uz tā fonta tīra ok būtu.
Es atkal skatos uz to, ka es gribu redzēt, kas būs tālāk. Nu, pēc tā volume 2, ko viņš darīs. Nu, saimā droši vienkārši kā attīstīsies viņa karjera, ko viņš darīs.
Jo tomēr laikam ir tie visas tās... apvienojot visus elementus, kas, nu, visas lietas, ko es zinu par Artusu līdz šim, man šķiet, ka tomēr viņš ir diezgan egocentrisks cilvēks un ka viņam ļoti, ļoti patīk būt uzmanības centrā un tas šis nebeigsies noteikti tikai ar podcastu. Bet ir interesanti, ka viņš ir pamanījis, ka otrē, kur Džilim iet no rokas šitas un velkam tur un devais arī bliezīšu augšā, tā kā.
Jo kaut kāda nauda viņš arī piesaistīs, ka tajā promo varēja redzēt, tur bija filmētāji, kaut kāda ekrāna fonā, kaut kas ir.
Bet tas ir tās tā pati, man liekas, ka studija, kur viņi pirms tam, kā viņiem jau tieši tāpat izskatījās.
Tu nezini, ar tu klausās eitanāziju?
Nav nejausmas.
Ja viņš klausās, viņš varētu atbloķēt man Twitterī, lūdzu. Es pat pārbaudu, es domāju, ka viņš uztaisīja reset savai fanbāzē, jo noņēma visu bloku šnos, bet es joprojām esmu nobloķēts.
Pareizi, jā, viņš ir nobloķējis visus šī podcasta
bijušos un
tagadējos biedrus, izņemot mani, kurai viņš seko gan Twitterī, gan Instagramā. Bet jā, es nezinu, kas tu... Es ceru, ka viņš arī stāstīs par savu dzīvi un, un beigs melot vienreiz. Tas būtu interesantāk nekā viņš tur kaut kāds atkal tur ķidās, kaut kāds šlesers, hujesers un tā tā.
Es domāju, ka tas insaids klubs viņam būs, ka viņš ir laikam varēs pateikt, nu, manos laikos, kad es biju saimā, tur bija tā un tā un tā. Un tas ir labi, ka kaut kāds nu, vēl zināšanas nu,
jā,
nav klātam viņa stāstam.
Otro pusi saimā viņš rast, kā aizstarpē bija kucēns.
Kas gan?
Jā. Vēl es gribētu zināt, vai viņš būs zils kādā epizodē.
O, jā, bļēt, klasika, wow!
Nice.
Runājot par zilajiem, jūs redzējāt, ķipa, ka Aldis Gobzems arī visi pamodušies pēkšņi, ķipa, šitie main characters. Aldis Gobzems bija tā kā sācis kaut kādu klačiņas savu ēru Instagramā un lika storijos, kur visi ir geji un tā tālāk.
Jā, ķipa, kāds bija apbižojis... Kāds viņam sievu nocelci, kas saprot kaut kas tāds, un tad viņš, viņam pavērās slūžas vaļā. Un
viņš jau šo ļoti ilgi, kādu pusgadu rakstos romānus. Jā, jā. Tur es ik pa laikam palasu, bet ne, nu tā, jo tur ir pārāk gara un pārāk savārstīta, lai tam sakot līdzi, bet nu, tad, kad ir kaut tāda zināmāka vārda, tad var pievērst uzmanību, bet tā, ka Mārtiņš reica, ka viņš ir apvainojis kaut kādu miljonāru, kas viņam sievas ir nozadzis, nu, tas man neinteresē baigi.
Es vienkārši kaut kādu netīšām redzēju, tad, kad bija par to Laura Reiniku. Tipo, oh, wow, it kā
mums tas visiem Laura
nebija Reina? Vispār, nu, ka Laura Reiniks ir gej.
Nē.
Ne jau, nu Ričijs Rūl. Kāds sakas?
Laura Reiniks šobrīd, starp citu, ir apvienotās Arābu Emirātos un sūdās, ka Air Baltic nepiedāvā neko pa velti un nav planšetes viņa izklaidēja lidojuma laikā.
Spēcīgs kontender, arī bagātie raudi balda.
Ja viņš daudz dziesmu zina, lai viņš dungo sev.
Šlesers arī dusmojās par to pašu nedēļā iepriekš, tā kā viņam kas kopīgs ir.
Vispār runājot par Šleseru, paldies, ka pacēli šo Šlesers ar ģimeni vai pati. Šobrīd atrodas Ķīnā, Ķīnas tautas republikā domas.
Es domāju, lai tik laižu.
Lai ceļo, neko liederīgāk viņš neizdarīs.
Es izteicu tādu ļoti atvainojos visiem par šo bezgaumīgo jogu, bet es izteicu tādu variantu, ka viņi viņus... Nu, ka Ķīna viņus jau nu, par viņiem tur samaksā un ko. Un essentially viņus nopirka, lai apēstu.
Apskatīties uz baltiem cilvēkiem.
Es ceru, ka viņi nebrauc atpakaļ.
Bet Šlesers tiešām tā kā buldozers, viņš nemāk to robežu novilkt un likt tās pēdu bildes iekšā, kur viņam masē ķīniešu pēdas. Tas bija, jā, tas bija
miškrīcīgi. Tas bija vienkārši episki.
Bet tas hypes, nē, man liekas, tas ir bullshit. Tur raudāt par to, ka kāds kaut kam atmaksā ceļojumu, nav aizpildīti pareizi papīri, tur pieprasīts komandējums vai kas. Nu, es nezinu, kā
tas
šķirīt.
Nu jā, bet vienīgā lieta tas, ka tā kā ķipa Ķīna tur palīdz Krievijai un tāds visāds fīķis.
Mēs arī tirgojam graudus Krievijā un vēl nesko. Nu, tad,
tas nezinu. Nu, laikam jau tieši tādā pašā līmenī kā Ķīna.
Nē, mēs vairāk palīdzam. Runājot par lietām, ko ēd un ko vairāk nēd, Dienvidkorejā ir aizliegts audzēt suņus ēšanai kopš pagājušās nedēļas.
Progresīja maleči.
Wow.
Jauns puķi gads.
Tālāk.
Nu, gan jau, ka mazās ģimenes fermas jau būs, kas, nu, tādas, kas, gan jau, ka industriālos apjomos viņi beigs to darīt. Jā.
Par politikas stūrīt arī tagad bija, cik es sapratu, Ajovā. Tajās tur kaut kādas republikāņu debates vai vēlēšanas, un Trumps uzvarēja tā diezgan pamatīgi visus tur. Ka, no, tur bija tā kā viņš pārsniedza to, respektīvi otrai vietai bija, man liekas, 21%, viņam bija 51%, un viņš rekordu dubultoja. Jo, piemēram, iepriekš reizi bija, nezinu, vienam bija 21, vienam bija 30, nu tad Trumps ir uztaisījis jaunu rekordu, tā kā viņš ir stabils republikāņu kandidāts.
Jā, tās republikāņi, tad tur bija.
Jā, bet ir, spāk, ja es būtu amerikāns, es arī drīzāk balsot par viņu, nu, I mean.
Tur pārāk daudz tie varianti ir, jā, viņiem arī pārāk daudz tie kandidāti izvirzīt, un katrs no savu, ķipa, kaut kādu.
Jā, viņi tagad sāk atkrist, un tad, kad viņi atkrīt, tad viņi nodod, tā kā saucam, breiso to nākamo cilvēku, un tad, principā, beigās, nu, tur jā. Būs, nu, gan jau, kad Trumps tiks kā kandidāts, un tad vai viņi ievēlēs vai nē, vai būs cietums vai nē, tam jāsaka līdz, bet, nu, vienkārši šis bija zīmīgi ar to, ka beidzot ir tad pirmie taustāmie fakti kaut kādi, cik tad viņam ir tas liels atbalsts, ka tur ja nemaldos, bija ļoti augsts, un tad loģiski, ka tu diehard fani ies un balsos, jo tā Trumpa tā fanu kultūra diezgan liela ir.
Mēs pagājušajos parunājam par Epstīnu sarakstu.
Nē, vai jā? Bet labākais joks, ko es dzirdēju par Epstīnu sarakstu, Stevens Hawkings allegedly ir tajos sarakstos. Bet, tad, es vēlos pieminēt, ka tas, ko es lasīju internetā, tas, ka tie cilvēki ir sarakstos defaultā, nenozīmē, ka viņi ir bijuši uz tās salas. Tur ir kaut kāds prikals ar tām robežu šķērsošanām un lidmašīnu izmantošanām, ka viņi šēro viņus.
Jā, jā. Tur bija tas... arī kaut kāds haips par to, ka nu, nabaga amerikāņu politiķi, viņi, nu, ko, ja mums valstī tāda sistēma, ka politiķis ir nabadziņš, tad viņš nevar atļauties lidot, un tad viņam jālido šādām lidmašīnām un šādiem cilvēkiem, tāpēc jo viņi tikai tajos sarakstos ir.
Jā.
Nu, un Stephens Hawking allegedly ir tajos sarakstos, un pirms daudziem gadiem Stephens Hawking taisīja time travel ballīti, kur viņš tā kā aicināja laika ceļotājus pie viņa ierasties uz ballīti, bet neviens neieradās, therefore tā kā pierādīja, ka ceļošana laikā neeksistē. Vai varbūt ir tā, ka tie ceļotāji laikā nevēlējās pie sasodīt pedofīli ierasties uz ballīti vienkārši tāpēc?
Fucking science.
Varbūt tās. Bet tur jau bija, ķipa, tur ir, ne, nu, tā kā, tur ir ne tikai tie flight logs, man liekas, ka tie pat nav īsa laikam ansīloti, bet tie ir vairāk vienkārši visi tie court dokuments, jo tur bija pieminēta arī, ķipa, kāds tur Leonardo DiCaprio un Cameron Diaz, tas vienkārši, ķipa, ir, kad tās... upurs liecināja, viņas vienkārši ir pieminējuši, ka Epstīns viņām ir pieminējis, ka viņš zina šitādus cilvēkus. Mm-hmm. Bet par Hawking bija tieši tā kā citāda situācija, ka ķipa esam visu kaut kāda orģija.
Jā, kaut kas viņam arī bija kaut preferences, vai tu midžiti, vai kaut kas tur bija.
Jā.
Ja viņi bija pilngadīgi good for him, viņš kaut ko cilvēce ir atstājis, ja nē.
Bet gudri, ritīgi gudri, ka tas Epstīns lidoja tik daudz un pārvedāja tik daudz cilvēks, ka beigās viņš tā kā tas visi tie ļaunie cilvēki tajā sarakstā var pazust, jo pirms tā pati Nicole Kidman vai Leonardo vai kas teiks, nu, vai tie paši politiķi, jā, vienkārši viņš lidoja no vienu štatu uz otru, man pateica, hei, re, kur viņš lido, viņš man parāva,
jā.
Bet tad ik pa laikam tur tiek iepludināti iekšā tie, kas tiek aizvest uz tām interesantajām vietām.
Kur paņēma all inclusive biļeti?
Hei!
Nu, cerams, ka tur vēl kaut kas interesants iznāks.
Jā,
man jau patīk šitās baumiņas.
Es esmu noklausījis vienu interviju ar Epstīna brāli. Viņš ir tāds, viņš ir bagāts, bet viņš nav baigi publiska figūra. Un tad
bet viņš nav pedofils.
Viņš ir bagāts real estate kaut kāds cilvēks. Un tad viņš pats ar brāli, laikam, klātienē nebija tikušies kaut 8 gadus, bet viņi pa laikam tur sazvanījās vai kas, un tad viņš arī bija, laikam, ar viņu runājis kaut 2 dienas pirms viņu apcietināja. Un tagad viņš tā kā bišķi papēd dziļāk, kā tas ir. Viņš ir diezgan super pārliecināts, ka jā, ka viņš neuzsaisīja pašnāvību.
Skaidrs.
Viņš laikam viņš gadījumā... nav vienīgais, kas tā domā, man liekas.
Nu, tur jā, tur laikam ir tie cilvēki, kas taistos forenzik pēc nāvus pārbaudi, tur laikam visās traumas, kas tur kaklam ir bijuši, vai kas galīgi neiet kopā ar to, kā viņš ķipa tika atrast tajā kamerā karojoties.
Nu jā, bet vai viņam gadījumā nebija dviņu brālis, jo Mārtiņš vaicā, vai tu būtu viegliprātīgāks, ja tev būtu dvīnis?
Mm-hmm. Jo tad mammai paliek otrs?
Arī kaut vai tāpēc, jā, tur baigi forši, ka tu par sevi nedomā, bet ka tu par ģimeni domā. Pārsteidzoši, Mārtiņi.
Bet ko tu domā, ka tas tavs dvīnis būs, nebūs ķipa sentient human, ķipa ar savu dzīvi, un viņš varēs iekāpt tavās kurpēs, vai kāda ir tā doma?
Tā doma ir tāda, es redzēju, ka viens dvīnis bija saglabājis otru dvīņa telefonu numuru telefonā kā spēru pārts, kā rezerves daļas. Nu, ja tev kādreiz vajadzēs kādu orgānu vai rezerves daļu, tev ir no kā paņemt.
Tās rezerves daļas nevar no jebkura siblinga paņemt?
Kā jau? Es medicīnisku izglītību laikam vajadzēs, lai atbildētu. Nu, vislabāk, ka ņem, ka dar dvīņas, ne vislabāk.
Nu, droši vien, jā.
Bet tu gribētu savu radzinu citā krāsā. Nu, nē, tu gribētu tādu pašu, kādu tev jau ir.
Nu, jā, I guess.
Jo bija grāmata autorei Jodijai Picoultai, My Sister's Keeper, kurā bija ģimenei piedzimsta meita. Meita ir kaut kāda, pieņemsim, kaut kāds, nezinu, kaulu vēzis vai asins vēzis, kaut kas. Nu, viņai vajadzēs kaut kādus orgānus un donorus. Un tad, nu, ko, šitu staisam otru bērnu. Pie tam tu jau tagad var uztaisīt, nu, tā kā pielāgot dzimumu un vēl kaut ko tur. Daktari izdara.
Nu, ar IVF tad jā.
Jā, nu, un tad uztaisi to otru bērnu audzē, un tad, kad vajadzēs tos orgānus, otrs būs paaudzies, un... Jo, cik es saprotu, tas bija true story, bet, nu, grāmatā tā jaunākais bērns gāja pie juristiem un dīloja to.
Tā bija traka grāmata, jā, iesaka izlasīt visiem. Traka un laba. man liekas. Līdzīgi arī, nu nevis līdzīgi, bet Lovely Bones man dod tādu pašu vaibu. Ir tāda filma arī, bet tur bija par meitenīti, kur nogalināja pedofils, vai kas tam līdzīgs. Nu arī ķiv tā enerģija tāda.
Pozitīvi.
Varbūt līdzīgi uzrakstīts. Tāds viegls lasām gabaliņš. Bet es nebūtu viegli prātīgāk, es nezinu. Bet nu, es jau vispār esmu tāds paranojis, when it comes to hurting myself.
Es laikam, kad cīks, man būtu vienalga, par to neaizdomātos, tagad gan kaut kā tāds, ir kur atkāpties.
Bet, nu, reku brāļi, ja tev čista var kā minimums asins ziedot.
Bļā, man liekas, tur reālāk būs piorigo kaut ko sarunāt.
Wow.
Tur vajag dvīni.
Mārtiņ, U, kā tu?
Es domā par šo. Man nav baigais viedoklis par to, es vienkārši kopumā par dīņiem tā, nezinu, vai jocīgi liekas, ka divi vienā cilvēki, un parasti dīņi arī dzīvo ļoti ilgi kopā un dar visu kaut ko kopā, un bērns dzemdē apmēram vienā un tajā pašā laikā, kas man liekas tā biški tā akord.
Jā!
Kad tu sarunā ar savu māsu, hei, davai abas paliekam stāvokli, lai mūsu bērniņi arī varam iet kopā vienādu bērndārzā un tā tālāk. Tas tā.
Nu, jebkurā jau ģimenē, man liekas, tas ir, nu, ar jebkuriem siblingiem tas ir dīvaini. Jo es zinu arī tāds cilvēks, kuriem ar vienkārši māsu ir tā, vai, nu, tas kaut kāds, nezinu, dīvains coping mekanizmu.
Jā.
Jo pārējā ģimenē tas ir uzreiz lielāks trieciens, come on. Mums vajag speisot šitos te bērnu radīšanas pasākumus višķiņ. Tā kā, tā, okay. No gaišākām lietām uz tumšākām lietām ir laiks segmentam, kuru mēs atkārtojam katru nedēļu, tā ir heitanāzija. Tas ir segments, kurā mēs dalāmies ar vienu lietu, kuru mēs šonadēļ neieredzam. Un tad mēs to izstāstam un palaižam vaļā. Kungi, ko heitojam?
Man nav nekā, man ir bijusi laba nedēļa.
Oh, paskaties, viņš ir smaidīgs.
Jā, kārtīgi kristiešu meitenu.
Es ļoti triviāli paheitošu to pašu ziemu, paturpināšu, mm-hmm. jo es aizmirstu jums pateikt, ka es mašīnu nopirku.
Un tas, jā, apsveicam!
Paldies! Un man tas mērķis, kāpēc es pirku jaunu mašīnu, bija tāpēc, ka vecajai mašīnai ziemā ir problēmas ar bremžiem. Bremžs tagad bišķi svarīgi ir mašīnā, jā. Un tad es meklēju mašīnu, ar ko es tiešām nopērku jaunu mašīnu, lai es varu braukt, lai man no pa to jāuztrācās, tagad ir sals, tagad viss slikti ir. Un es viņu nopērku, un izrādās šai mašīnai ir tāda ekoloģijas lieta iekšā izpūtējā, kas tur samazina piesārņojumu gaisā. Un man liekas ironiks tas, ka viņš novērš globālo sasilšanu, bet tās globālās sasilšanas es šobrīd nevaru to ekoloģiju iedarbināt, jo ir minus 6 grādi, viņš nespēja sasniegt 500 grādus izpūtējā. Es esmu nopirts jaunu mašīnu un šobrīd gaidu atkusni, lai es vienreiz varētu iztīrīt savu izpūtēju.
Un tu nevari braukt, kamēr nav tīrs?
Es varu braukt, bet tad iespējams motors uzsprāks.
Es liekam riskāt. Nice.
Nē, viņam arī. Viņš ir jaudzot, jūtam tā, ka tas, es braucu no kaut kādas Liepājas, no kurienes mājās fūru nevar apdzīt. Viņam viņš ir gan šis izpūtējs,
viņš tas ilgnav... režīms. Okay, tev
jā,
tev
ja tas izpūtējs okay, ilgnav tīrījies, tad tu nevari viņu braukt, un tas nav labi. Es varu aizbraukt uz benzīna tankams, varu pabraukt kā pa pilsētu, bet...
Okay, es saprotu, ko tu domā.
Un es nezinu, es vienā brīdī biju gandrīz ar asarām pie mehāniķa aizgājis, ka vienkārši man besī, man ir ziema, ir augsts, es braukt, es tikko iztērējis ļoti daudz naudas par mašīnu, un vienkārši nahoj raujam viņu ārā. Nu, vienkārši viss pietiek. Un es gandrīz viņu izņēmu, bet tad beigās viņš man nomierināja, kad ir vēl iespēja, tā kā, nu, davai, bišķi pacieties, kur otra mašīna iet, viskārtībā pamēģinam, jo tomēr oriģināls ir oriģināls, jaukt, iejaukties un tā tālāk, tas arī nav baigi labi. Un tad beigās pagaidām es joprojām gaidu, kad būs tie plus, nezinu, viens grāds, lai es varu izdedzināt viņu un beidzot izbaudīt savu pirkumu.
Kādu mašīnu nopirki?
Tādu pašu, tikai jaunāku. BMW, piektā sērija, tādā pašā krāsā, kaut kas zil melns ar melniem grieztiem, es tieši tādu nemeklēju un tieši tādu arī nopirku, jā.
Džek, lauks no džeka nevar dabūt lauk.
Jā, bet man prieks, ir... ka nu, nekas savādāks, nekas nemainās, viss ir tā patās. Man...
Viss ir tieši tā patās, viss ir, man reāli patīk tā mašīna, tas vispār tas viss process bija kaut kāda pusotra mēnešas garš, un es arī, tas bija tik daudz tika melots tev un stāstīts par tām mašīnām, cik viņas labas ir, un tad tu meklē un tērē naudu un atrod internetā, ka viņa ir saplosīta Vācijā, bijusi 6 gadus lipināta kopā un tā tālāk, un tu iedomājies, ka tu tikko viņa gan izes nopircis, bet es atradu no vien tādu sakarīgu čaļu. Mēs joprojām arī uzturam kontaktu, ik pa laikam viņš apjautājas, kā mašīna iet un tā tālāk, tā kā tādā ziņā viss ir labi, tikai es gaidu to brīdi, kad es varu, nu, es saku, es varu braukt, bet es vienkārši ņemot vairāk, es ilgtermiņā ar viņu braukt, vienkārši labāk ir izdedzināt to izpūtēju ārā.
Mm. Tad es vēl redzēju, ka tavu ielu netīra labiekārtošanas kombinācija.
Bet iztīrīja pāris stundas vēlāk. Un galvenais smieklīgi tas, ka tā iela tā sadalās divās daļās. Un es pirms tam tieši biju aizbraucis pie kolēģiem Ila, kaut ko runājām. Un es saku, hei, rekur, es tagad šobrīd dzīvoju uz Upes ielas, un Upes iela nav notīrīta. Un Emils sakoja, tas jau entos gadus ir tā pēdējā iela vispār, ko Ventspilī tīra. Parasti atkušņa laikā viņi vienreiz atbrauc notīrīt. Es biju ierakstījis Twitterī, lai iztīru, un es pēc tam piebraucu pie tās mājas, paskatījos, iela tiešām iztīrīt, bet es pēc tam piebraucu pie Emīla vecāku mājas, un viņiem iela nebija iztīrīta, tā kā viņi bija iebraukuši to manu galu nobraukt, kas bija bildē nofičējuši, to viņi bija iztīrījuši.
Ļoti labi, tad tev jāiet, kā, es nezinu, kā kaut kādam reportierim un jāfotografē katru ielu atsevišķi.
Jā, bet ir pilnā garumā jābildē, lai mazāk viņi ir.
Es šokā, ka Ventspilī kaut kas nav kārtībā.
Oļi, šogad ir ļoti, man liekas, tik slikti Ventspilī ar iela stāvokli nav bijis. Visi stāvlaukumi ir pilni ar sniegu. Cik es saprotu, arī City bija, ja godīgi pilsētā ir pazuduši, jo viņas jau nekur nevar nolikt šobrīd. Ja vieta aplikācijā nav neviena mašīna, un tas savilkās man kopā, kāpēc viņa nav neviena mašīna, jo viņas nav kur atstāt uz ielām, jo ielas jātīra. Jā, un šausmīgi slikts iela stāvoklis visā Ventspilī.
Jā. Redz, kā būt Aivars pie stūras.
Vai būt siltāks ārā un izbūt ļoti labi un nafiks to visu pasākumu. Es nesaprotu, cilvēki tur saka, reāli labāk ir minus 10 nekā plus 30. All day, every day, plus 30, ja tev ir pakarstīja ēnā.
Pilnībā piekrītu, jo arī mana heitanāzija laikam būs augstais laiks. Es jūtos kā abinieks reāli. Man visu laiku ir jāpūdzam sagas, jo man visu laiku ir augsti. Nav starpība, tā kā cik ir temperatūra uzstādīta mājās, man visu laiku ir augsti, man visu laiku nāk miegs, tāpēc, ka 15 minūtes pēc tam, kad es pamostos, sāk rietēt saulu, un es mostos, bļaidz, 7 no rīta. Man ir apnicis, un jā, man arī gribas ķipa nogalināties šajā laikā. Ļoti ietekmē tas, nezinu. Man riebis, tā kā, man vispār nepatīk iekštelpu gaismas, nu, ķipa, tā kā, es nemāku izskaidrot to. Bet tāpēc man tā kā riebjās, ka es nevaru atrasties ārā saules gaismā vai ka neienāk tāpā saules gaismu, tāpēc ka visu laiku ir fucking pelēks ārā. Un tagad es vēl dzirdēju, ka Rīgā ir pamatīgi sasnīcis un sarkalēs man dūsmīgi.
Es tev darīšu mierīgāk. Tas ir neizbēgam līdz tavai dzīves galam.
Paldies,
jā. Katru ziemu. Katru fucking ziemu.
Ja mēs tos izpūtējies raut ārā un piesārņot bišķiņu airāk, tad nebūtu siltāk, nepalikt. Jo bija viens periods, kad bija kaut 6 gadi ziema nebija Ventspilī, un tad bija ļoti labi.
Nu, bet varbūt tu saliec kopā, kad nu, tu nodarbojies ar zero waste aktīvāk, un tagad tu esi palaidies, varbūt.
Kaut kas ir jāmaina dzīvē.
Varbūt,
jā. Apmumšanās.
Es arī vairāk nešķirošu atkritumus, depozītu metīšu Daugavā iekšā, lai man nebūtu tāda ziema jācieš.
Nu, pa visiem mēs varbūt kaut ko varam izdarīt.
Sadosimies
rokās. Jā, tā ir kustība. Hashtag liesmiņa.
Sadosimies rokās ap ugunskuru, riepu ugunskuru.
Ļoti labi. Bet par cilvēkiem, kuriem noteikti šajā laikā nav augsti, un kuriem viss ļoti patiek, un kur ir labākie, un kuriem visas ielas ir iztīrītas, tie ir mūsu Patreon lietotāji. Un šonedēļ mums ir pievienojies sekojošs Patreon lietotājs. Tā ir Laina. Paldies! Tuvākajā laikā būs vēl kāda epizode. Saprotiet lūdzu ar pārvākšanos un tā tālāk. Es nespēju, kāpēc jums taisnojos pieauguši cilvēki. Apsas.
Mums ir sava dzīve, savas lietas.
Jā.
Lieciet mūsu mierā. Bet paldies par naudu.
Tur, kur mūsu dzīves ar jūsu dzīvēm vēl šķērso ceļus, ir eitanāzijas Facebook grupa. Un to atrast ir pavisam vienkārši. Zem katras epizodes ir links, kuram uzklikšķinot jūs nonāksiet eitanāzijas Facebook grupā vai arī Facebook meklētājā ievadot vārdu eitanāzija, jūs kaut ko atradīsiet. Un tur mēs katreiz pirms ieraksta vaicājam jums, kas ir kaut kas, ko jūs vēlaties, lai mēs parunājam. Tad nu Dairis raksta. Vai pēdējā pusgadā es uzzināju kaut kādu jaunu vārdu, kas tev ir mazliet šokējošs, ka tāds vispār eksistē un tiek izmantots?
Šokējošs jaunu vārds.
Šis ir no mūsu Patreon epizodēm.
Jā. Tas ir sneak peeks.
Pastāstiet, man arī es nesapratu.
Kas bija tā pēņa sāpa, ko teica Toms?
Toms, jā. Tas ir arī tas, ko es uzreiz iedomājies. Bija kaut kas ar topo?
Topo? Nu, karoči, mēs zinājām vārdu, kā sauc sāpes tieši peni.
Peņa galvas sāpes, kaut kas
tā. Peņa galvas sāpes,
tā kā nevis migrēna, bet migrēna citur
Okay, jā, otrā galvā.
Nu, kā mums Mārtiņa Patreonā ir 69 muļķīgi jautājumi. Un viens no tiem jautājumiem ir, vai, mē, vai tu
kāds
zini,
kāds vārds, kuram tu zini definīciju.
Jā, definīcija.
Okay, jā, atceros bija tāda lieta, jā. Man sanāk strādāt ar jauniešiem, un es neteiktu tieši šokējošu vārdu, bet tik pa laikam es dzirdu kaut ko, un es ilgi mēģinu būt tajā sarunā, lai nu, tā kā neizskatītos vecs un tāds nezinoši, bet citreiz ir kaut kādas lietas, ko es nezinu, piemēram, man liekas, fūdzis?
Fūcis?
Nē, vienkārši čalis.
Nē?
Tā kā fujeks, fūdzis.
Fūdzis. Fūdzis. Jā, fūdzis, labs.
Un vēl es biju, pats biju šokā par vārdu situationship. Es nezināju tādu, okay. Es vienkārši tagad, kad pasaku, es jā, varbūt biju dzirdējis, bet es īsti man vajadzēja googlēt, ko tas īsti nozīmē.
Jā.
Ah, nē, man ir viens vārdiņš. Tas ir gung-ho. Tas ir,
tas ir kāda majonēze Ķīnā vai kaut kāds?
Tas ir ļoti entuziastiski un enerģētiski, tā kā paaugstināt kaut kādu radītāju. Tas spēlītē rūpnīcās. Bet tas ir leģit termins, tas ir termins tāds.
Ļoti labi. Es nezinu viens jauns vārds. No cap, for real, for real. Es jau vienkārši zinu visu stilīgos vārdus.
Starp citu, par vārdiem runājot, piedodas pārtraukšu. Es pirms epizodes gribēju sareiķināt, cik Latvijā ir iespējami vārdi.
Mm.
Es biju
no rīta iegājis.
Es biju, jā, es biju, nu, ir Latvijā personu vārdu datubāze, kur iet pasīties, cik ir.
Bet tā, cilvēku domājis, vārdus, okay.
Jā, jā, cilvēku vārdus. Un es biju domājis, ka tur iešu un ka varbūt tur būs statistika informācija, cik ir unikālie personu vārdi. Es gribēju uzzināt, cik Latvijā ir unikālie personu vārdi. Tad es gribēju uzzināt, cik mums ir plus mīnus aptuveni uzvārdi. Un tad sarēķināt, nu, iedot tajā jājām, lai man sarēķina, cik mums ir iespējamās vārdu kombinācijas, respektīvi, cik unikāli cilvēku vārdi mums ir. Diemžēl tajā persona vārdu datbāzē nebija man tā informācija dot, un es pat aptuveni nevaru neko pateikt. Tā kā saks.
Bet vienkārši paņem kalendāru un izskaita.
Skaitīt.
Un skaita, vai arī izrēķina vidē, jo 30 dienās ir katrā dienā vidēji, nezinu, 4 vārdi.
360. Jā, bet ir vai... Ir jau dafiga vairāk.
Ā, nu tu domā arī, nu jā, kalendārā nepieminātie vārdi, bet tad jau tu, tur tas cipars, ko tu iegūs, būs bezgalīgi.
Nē, es, bet es tāpēc tā kā Latvijā reģistrētos personu vārdus, kas mums jau ir. Cik mums unikālie ir, tik mums unikālie ir.
Ok.
Bet
nu jā, tad
nebija. Ka... Nebija. Tā kā mēs nezināsim, kad mums vārdi beigsies, diemžēl.
Jā. Man draugs stāstīja, viņam nesen piedzima bērniņš, un tāds interesants vārds ielikts ir, un es prasīju, kā viņi nonāca līdz tam vārdam, bet latviski interesants vārds, un tad viņš teica, nu kā aizbrauc uz dzimtas kapiem, pastaigā pa kapiem, paskaties, kas iekrīt acīs.
Interesanti.
Krista mums dēlam atradu vārdu izsūtīto sarakstos, lai viņi tas ir arī labs variants, jā, kur nekāt vārdus. Jā. Nu, melns, bet idejas var atrast.
Dairam vēl viens jautājums. Nosauciet dažus vārdus, kur ir vienskaitlī izrunājumi, bet apzīmē daudz, piemēram, pilna pakaļa un zāle grupa vai zāle, ģimene, meš, bars.
Šī ir kaut kāda 7. Klasa latviešu valoda šobrīd.
Pagaidi, es nesapratu jautājumu. Man...
nu, tātad vārds, kas ir vienskaitlī, bet nozīmē kaut ko daudz, piemēram, bars.
Vai zāle.
Zāle, grupa, ģimene.
Cilts.
Cilts, jā. Tauta.
Viens, bet nozīmē daudz.
Ūdens. Smiltis? Nē, tas ir daudz skaitlī.
Mēs izdomājam daudz, manuprāt.
Nē, man liekas, ka jā, šeit ir pietiekam daudz. Jānis raksta, vai ir sanācis dzirdēt par podcastu Cista 123? Jauna censoņa, kur cenšas izlasties podcastu industrijā, toties kaut kur dzirdētas balsas. Es esmu dzirdējis par to podcastu, bet neatzīst, kas neesmu klausījis.
Tas ir, kur Liepiņš ir, vai ne?
Jā, Liepiņš un papildu spēle Jokers, laikam.
Kad man beigsies bize vaļā, tad es noteikti veltīšu laiku.
Jā, es pamēģināju viņu paklausīties. Man liekas, man kaut kā pietrūksas bizes nopulētais, producētais materiāls. Viņš tāds baigi ro ir, man liekas. Un tad priekš manis, man tā Hollywood labāk patīk.
Jā, skaidrs.
Tas
tāpēc,
ka dāvis nav. Tas jau viņa visi. Tas ir viņu Annija.
Viņa zemējums, jā, kas viss piezemē tur.
Jā. Ēkurs.
Pēc vēl bāliņš un liepiņš, droši nezinu, par bomžiem un pirdieniem tikai runāt.
Bļā, bet visi to tikai grib dzirdēt, jā? Vismaz es.
Tā gan, jā. Bet vai es aizmirs pastāstīt, kas redzēja, kā bombs nopirdās?
Kā var redz, viņš tā kā...
Viņam zaļš mākonīts iznāca.
Jā,
zaļš mākonīts iznāca no dirstas. Aprils raksta čau. Ir forši savākt suņu sūdus, bet ja suns izdomā nolikt forša kluci ceļa vidū, un tas sāk ripot, jo ceļš ir stāvs. Skriesiet pakaļ sūdam 500 metrus, vai arī lai ripo pilsētas centrs plus satiksme. Nu redz, kā jūs prasījāt kaku jautājumus, un nu, te nu viņi ir.
Paldies, ja suns noliek sūdu ceļa vidū, viņš tur arī var palikt, jo mašīnu viņi izsmērēs. Tev tas jā. Ir, tur nav jālien. Ja viņš
uzbraucamās daļas nevajag.
Maliņu vai zālienu vai kaut ko tādu, tad viņš jāsavāc. Ceļa vidus ir fair game. Tur, lai komunālā pārvalda aizstūrē to sūdu uz, nezinu, tepliņiem.
Tad, principā, jā, ka pilsētā ir jāvada ceļa vidū suns dirsināt, tad nav jāvāc feicis.
Pavisam vienkārši.
Bē, nu nē, nevāc to sūdu, lai viņš ripo.
Lai viņš ripo. Aldis raksta, jūs pērkat kādu preci un pārdevējs saka, bez čeka būs lētāk. Jūsu domas darbības.
Šis bija labs jautājums, tāds filozofisks, es teiktu.
Jā.
Es gribētu teikt, ja mēs tu esi Rimī vai kaut kādā, nezinu, ok, Rimī tev neļauj to, bet, piemēram, ok, arī negluži kaut kādā dīķeles veikaliņā, bet tādā vidusmēra veikalā, un tev to kaut ko tādu pateikt, es domāju, tev smadzenis uzkūpēt, ko, kā, kā šit, ar this time, tā var?
This economy.
Jā, es...
Es droši vien tajā brīdī neko neteiktu, diemžēl.
Nu, es drīzāk tā summa ir nenozīmīga, es to nodoklu tā kā maksātu, bet...
Es jau aizbraucot uz tavu veikalu, jau trīs reizes samaksāju nodokli. Nē, nē.
Jo, zin kā, ir baigi viegli drosmīgi runāt, ka nodokļi jāmaksā, viss ir kulē, bet, nu, ka tev par pienpaku jāsamaksā nodoklis, bet ja tev ir jāpērk, piņemsim, tu tagad pirktu mašīnu, un tev ir iespēja dabūt viņu pa piecīt vai arī ar nodokļiem pa septiņu. Nu, un tad tu esi tikpat drosmīgs par to nodokļu maksāšanu.
Tā tas ir, jā. Bet tur jā, tas ir kaut kā tas pats mašīna, mehāniķi, kaut kādas citas lietas, kur joprojām jau notiekās tā maksāšana, skaidrā naudā jau notiekās. Bet ja godīgi tā tendence ir, man arī ir pazīstam, kas agrāk kaut kādas pakalpojumus sniedza tīri uz ķepā naudu, bet cik es saprotu, visiem šobrīd ir iespēja izrakstīt rēķinu un citreiz pat saka, ka hei, davai ar rēķinu vajag, nu, jo tas ir, zin kā, lai bits nepiečakarējās un tā tālāk.
Bet te pašā laikā, lai kā es esmu par nodokļu maksāšanu, ir reizes, kad es saprotu, ka tam sauksim viņu par mazo uzņēmēju, nu, ka viņam ir absurdi maksāt nodokli par to un tos papīrus kārtot un atskaitīties un šit. Nu,
jā,
slippery slope. Tā nodokļu maksāšana ir un nemaksāšana.
Tā gan. Laura ir padalījusies ar linku, kur Jauns LV ir... parādīti top 10 populārākie jaundzimušo vārdi 2003. Gadā. Tad meitenēm tas bija Emīlija, Sofija, Amēlija, Alise, Anna, Emma, Marta, Paula, Estera un Dārta.
Man nav iebildumu pret nevienu.
Marta un Dārta ir tagad krietni augstāk sarakstā kopā ar Sofiju.
Jā. Un zēniem ir Olivers, Marks, Roberts, Jēkabs, Gustavs, Adrians, Emīls, Ričards, Teodors un Markus.
Te gan ir daudz sarkanie karogi.
Bet tā viņi ir.
Roberts, piemēram.
Man liekas, tur viss kaut kāds 7 no tā 10 joprojām ir tajā topā. Joprojām ir. Tu var iet grupiņā pasaukt Martu vai Oliveru diezgan droši, ka...
Jā. Nē, nu tie meiteņu vārdi ir labi, man pašai patīk Paula un Dārta.
Meitenēm nekāda vaina nav, bet visām Amēlijas mamām tur ir diagnozes.
Manai draudzinai Alisei meita ir Amēlija.
Nu tad.
Varam iziet šādiem vārdiem vēlreiz cauri un parunāt. Tātad ir, nu jā.
Olivers, Marks, Roberts,
tā,
Jēkabs.
Olivers, Marks, nē, tas nav labi. Roberts ir okei.
Okay. Roberts, Jēkabs.
Jēkabs ir ļoti okei.
Okay. Gustavs.
Labi, ir.
Adrians.
Nē, viss kancel.
Emīls.
Ļoti labi.
Ričards.
50-50. Tāds.
Teodors.
Ir okei.
Okay. Markus.
Labāks nekā Olivers.
Labāks nekā Olivers, jā.
Man liekas, ka meitais 6 klasē bija no saraksta.
Nomiet.
Man tā liekas, ka jā.
Un cik Jāņi?
Vēl liek? Tas vēl ir atļauto vārdu sarakstā.
Nu, what? Es nezinu. Vai tagad vēl kādu bērnu sāstu
Es atkārtošos. Pēc likuma būtu jābūt, ka visi Jāņi pēc noklusējuma saņem vārdu Jānis pirmo, un tad tu var otro izvēlēties. Bet tie cilvēki iet dzīvē kā Jāņi, viņu dēlu būs Jāņi. Un...
Jā.
Piekrītu.
Tas gan. Bet interesanti redzēt, ka īstenībā tie ārzemi vārdi vairāk tā netrendojās. Nu, tā kā ir kaut kādi arī... Latviskie vārdi.
Kaut kādi, bet daži jau ir pats Olivers, Marks, Adrians.
Nu jā, bet nu tāpatās to. Bet tur arī smieklīgi tie cipari, ķipa Olivers 163. Un tā kā mums ir piedzimusi 163 puikas tādi šogad.
Nu, kad izdala pa četriem novadiem, pa visām pilsētām, kad nekas jau tur nav.
Ok, Kārlis raksta. Ziemassvētku rotājuma vietā veikalu plauktos jau kādzēm tiek krauta dažādi sirds formiņu sūdiņi. Līdz ar to jautājums 14. Februārī svētkiem jau gatavi. Labākie un sliktākie piemēri no pašu un paziņu pieredzes.
Labākais piemērs ir, mēs agrāk regulāri satikāmies kaut kādā dzīvoklī un lietojām vielas un skatījāmies Titaniku. Tas bija ļoti jauki draudzīgi pasēdējām. Un slikts piemērs ir droši vien saindēties ar ēdienu Valentīna dienā.
Aizbraucot kaut kur romantiskā gedovējā, kaut kur pie dabas. Un tas, nakt, tas, divas tas tā daliet vienas labierīcības no vecas sushi.
Pretīgi.
No kurš bija bijis sirds formā.
O, aizburgers vienmēr. Mārtiņ, tu laikam neatzīmēji.
Es kaut kā lagā. Bet mums vajag nopizģīt to Valentīna dienu Latvijas asinsdonoru centram uztaisīt par savu dienu viņu.
Bet man liekas, ka viņiem jau ir tur kaut kāda kampaņa, ne? Katru gadu.
Jā, bet tā tu vienkārši nopizģīji. Tu dabū visu to brand awareness par to dienu un savāc sev.
O, kas 14. Februārī, kas tur bija pa svētkiem? Ā, asins diena.
Kardioloģijas diena.
Asinā diena. Man sliktie piemēri ir tādi, ka es nekad neesmu svinējusi, tā kā nu, ar kādu attiecībās esot Valentīna dienu. Tas būtu sliktais piemērs. Jo man patīk svinēt lietas un es noteikti šogad atzīmēšu un tā tālāk. Un es nezinu, labā piemēra nav laikam. Pagaidām vēl.
Man liekas, sliktākais piemērs ir nevis no savas pieredzes, bet no novērojuma, piemēram, zelta rāciņa dabūja Timmie, cik es saprotu.
Jā,
loģiski.
Jā.
Es ticu, ka viņš līdz 150 rozes savai krievai nes un tā tālāk. Tas šausmīgi nav labi. Es man liekas, vienreiz es redzēju, ka cilvēks ir tačku stumju rozes savai sievietei Valentīna dienā, kas nav labi.
Man tā kā vienkārši viss tā domāšana, ka tā kā, blē, jo pēc iespējas vairāk, jo tipa, lielāka mīlestība, vienkārši, nu, blē, ko?
Jo parasti cilvēki, kas to dara, vismaz tas cilvēks ar to taču, ka nu, viņš ir tāds, kuram nu, tas cipars par tām puķēm ir pietiekoši liels, lai tas ietekmētu viņu dzīvi. Viņš brauc ar kādu vecu mašīnu, dzīvo 9 stāv, 2 starp dzīvoklī droši vien, un tad tu vienreiz gadā iztērē, nezinu, es nezinu, cik maksā 100 rozes dārgi droši vien.
Ļoti dārgi.
Ja nebūtu tik dārgi, es gribētu sievas darbu piegādāt, lai viņi... Es gribētu arī to redzēt, to kauna sajūtu, kā viņi zemē gribētu varbūt ielīst.
Varbūt es mēs varam no eitanāzijas viņai nosūtīt uz darbu.
Tik daudz es negribu tērēt naudu jokam. Tā kā Mārtiņš, reāli 100 rozes nav daudz, lai būtu tā kā komiski daudz ķera, tur vajag vismaz 300.
Jā, laikam gan dirsā. Atevi raksta filma vai grāmata?
Grāmata? Loģiski.
Filma, jo es nevaru apsēsties parasti un nokoncentrēties grāmatai. Bet nu tagad jau iet uz labo pusi.
Splits. Es par vairāk skatos filmas, bet tad, kad lasi grāmatu, tad ir ritīgi naisi, ka tu galviņā savu filmu uztaisi.
Jā, tas gan. Tas man arī patīk. Emersija pieredze. Un nevar arī spēlēt Candy Crush, kamēr lasi grāmatu.
Lasi, jā. Ok, es domāju, klausās kā kuram.
Nu, es nevarētu koncentrēties arī, ja es klausītos. Tad, kad es mēģināju klausīties audiogrammatas, man vajag pilnīgā miera stāvokli, es neko nevaru padarīt. Jo tur ļoti daudz jāfokusējās. Ar podcastiem man tā nav. Un pohuja. Es varu darīt visu kaut ko un tā.
Man liekas, tas ir individuāli. Man ritīgi liekas. Un atkarībā, ko tu dari, ir kaut kas atkārtojošs. Pieņemsim, ka tev būtu malka jākrāmē. Nu, vai jā,
varbūt.
Dārzā jādara.
Tas gan. Sārmīt raksta, kurš ir jūsu mīļākais apģērba gabals ziemā? Vilnas zeķis, liela šala vai cits variants?
Termobikses. Termoveļa, kā pareizi saucās.
Bumbierens.
Bumbierens, jā.
Man mīļākais, laikam, ir cepure. Es būtu teikusi cimdus, bet man patiesībā cimdu riebjās, jo visu laiku viņi tāpēc jāvelk nost, lai gramsītos gar telefonu, vēl visu kaut ko tur. Tas bez, jā.
Ka nav vēl tā tehnoloģija izdomāt. Viennozīmīgi. Tas ir vienīgais, kas mākas izglābi ziemā man no kāja amputācijas.
Ā, nu jā, jo tu jau ziemās tā gar vansiem.
Yes. Man ir zāba, ka es ik pa laikam uzvelku viņas, bet tas arī tas viss process, vilkt viņas.
A, kā tu, bet dabūt tos iekšā kājas vēl ar vilnenēm atpavos?
Es nezinu, es dabūju vienmēr viss kārtībā. Kaut kā, es saku, tās Vilnas Zeķis strādā, es tieši otrās zābakos man grūti viņas dabūt iekšā, ja tur āda kaut kāda, tur viņas stingri, un es nezinu, man nepatīk, fuj. Un man ir ziemas vants arī, tā kā, tas ir tā kā īpaši domājums.
Viņiem apakšā ir tā simboliņš, tā kā uz ziemas riepām.
Jā, jā, viņiem ir tā zvaigznīte un lielāks grips un tā tālāk, jā, jā. Bet, jā, es nevaru, man vienmēr savas pēdas un man ir kaut kādas, nezinu, astoņas Vilnas Zeķis un es viņas atnāku mājās no darba, nomainu, izmazgāju, izžāvēju un visu laiku kaut kā tikai man Vilnas Zeķis ziemās kājās ir.
Rināls raksta, no kā ir jāizvērās, lai nejauši nenomaksātu nodokļus par kriptovalūtas izņemšanu.
No vida?
Ļoti labi. Ejam tālāk, Sarmīti raksta, cik peltkastīmu peltšortu komplektu cilvēkam vajag? Piemēram, viens izjēmējs spā komplekts, viens komplekts Bušnieku ezeram, viens publiskās pirts komplekts un tā tālāk. Vai viens dar visam? Es nezināju, ka...
Man patīk, ka mums bija tāda tikko par ziemas apģērbiem un uzreiz arī par vasaras apģērbiem. Varbūt viens cilvēks dzīvo Spānijā, viens Latvijā šobrīd, kas uzvedi jautājumus.
Tāpat Sarmīti uzdev ap šos jautājumus. Bet es nezināju, ka var būt vairāk tie komplekti, man ir tikai viens peltkastīms.
Man likās, ka dāmām vienmēr ir tā, ka visiem occasioniem.
Es tāpēc, ka man ir melns peltkastīms visiem occasioniem.
Tev kopīgais vai...
Jā.
Ok. Vajag noredz, vajag divdaļīgo iespējams arī iegādāties.
Bet man vienkārši viņš liekas neparocīgs. Nu, tā kā pirmkārt nepatīk debitēt savu riepu apkārt, no otrkārt... Tipu, tā kā nevar īsti peldēties jūrā, jo, piemēram, tad tev viss tur šļūk un krīt un gāžās un tā, man nepatīk tas.
Bet tu nesaudrojies, arī... jā, jo, man liekas, baigi jocīgi saudroties ar to kopīgo, jā, tas tāds.
Jā, es arī nesaudrojos.
Bet mums čaļiem, man liekas, tas vispār arī nav jautājums, ir kaut kādi šorti ir, ar kuriem
šorti
peldās.
Šorti ir, bet tips ar šortiem ir kaut kādi šorti, kas šļūcot akvaparkā caurulē, viņi tika piedeg un kūst pat prikiņi.
Jā, tur ir kaut kāda sintētika nedrīkst droši vien.
Wow.
Protams, labi, ja šortos iekšā ir tas maisiņš, kas tur satura lietas, tas ir must.
Telefons, atslēgas, mati.
Jā, tieši to, jā.
Un Ansei pēdējais jautājums. Jauns darbs un jauna kolēģi. Kāda jums pieredze ir iekļaušanos jaunā kolektīvā? Ko obligāti nedarīt un darīt? Un starp citu Latvijā zemes bezdarba līmenis. Sveicu Latviju.
Uzsākot darba gaitas, tur pirmajā gadā, pirmajā pusgadā, kad man vēl rītīgi labi nezin kolēģis, nevajag prasīt, kāpēc viņi bija stāvoklī tikai 5 mēnešus un ir atpakaļ darbā. To jautājumu nevajag prasīt.
Ak, Dievs, ok.
Jā, bet man liekas... Tu esi tikko darbiņu nomainījusi, tu svaigi, stāsti kāda tev adaptācija.
Es nezinu, man liek, es personīgi domāju, ka man sanāk, contrary to popular belief, man sanāk diezgan viegli iestrādāties jebkurā kolektīvā. Un tāpēc es nezinu, ko lai iesaka tādu, klausies, ko tev citi saka, tā kā piefiksē kaut kādas knifiņus. Un man jau liekas, ka lielākoties mēs pieaugušie cilvēki, protams, lasīt lauku, un tu uzreiz tā kā saproti, kurš tur ir ķipa lielais dirsais kaut kāds tur, kurš ritīgi centīgais, kurš tukačs, tādā garā, ķipa tādas lietiņas arī piefiksē, bet viss, kas par darbu, jā, centies būt draudzīgs, es nezinu, tur lielākoties jau, man liekas, ka tagad vienkārši ir tā, vismaz birojos tā kultūra, ka cilvēki, ķipa, tur paši nāk tev ritīt, tur ķipa sagaidīšanas biedrība un nāk uzbāsties, tā kā viena pati nenomirst tur un viss būs kārtībā, man liekas.
Es gribēju teikt, pirms es strādāju 10 gadus vienā darbā, bet es paralēli liku pa laikam, es kaut kādas, nezinu, pirms Amerikā pastrādāju pusgadu, aizgāju, tā kā, nezinu, paņēmu bezalgas atvaļinājumu, aizbraucu uz Ameriku. Es vienkārši, nezinu, es darīju savu lietu, es aizgāju uz darbu, izdarīju, pirms, nezinu, kafejnīcā pusdienas laikā es apsēžos viens, es neitu ne pie vienu klāt, nevienu nerunāju, un tad agrāk vēlāk tie cilvēki pie tevs nāk klāt, un tad tu... Yeah. Tad nevis tev ir jājūtās, viņi tā kā, tad tu izvēlies, ar kuriem tu gribi runāt, ar kuriem tu negribi runāt, un
tieši tā.
Dari savu lietu vienkārši un viss.
Es savā darbā kaut kādiem, kā minimums 80% vispār nezinu vārdu un ko viņi dara. Bet, nesanāk arī, ja tā kā strādāt, ar tiem, ar kuriem man sanāk tieši strādāt, tiem es arī zinu. Pārējiem es tā kā aptuveni zinu, to man, piemēram, paprasa kaut kas tur, ķipa, oi, tur uzraksta legal, kas, kā man lai tad tagad raksta?
Bet tā, nav nekas, ko neveikls smaids gaitinējot pretī nevar atrisināt.
Noteikti, jā. Un izmanto pēc iespējas ilgāk to, ka tu esi jauniņā.
Es gribētu teikt, es strādāju tikai 3 mēnešus, 4 mēnešus, pusgadu. Man jau grūti ar tiem vārdiem. Man...
Tieši tā, bet tas beidzās, tavas jauniņā tiesības beidzās līdz kaut kā tavā kolektīvā pievienojas jauns
jauniņais. Cits jauniņais, jā.
To es, bet noteikti izmanto to, jā, ka tev viss tur palīdz un viss skaidro visu 100 reizes un tur ķi-ķi-ķi, tretai tā, un tas laiks tev būs vieglāks sākumā.
Izmanto
noteikti.
Savus kolēģus, ļoti labs ieteikums.
Jā, podcasts pēc darba. Varbūt pirmajā nedēļā nesaka, ka tev patīk podcasts eitanāziju.
Un uz stoles nevajag reizes stundā skriet baudvils baudīt.
Tas gā. Jā. Tālūk, nu, kolēģi, ja jums nav ko pievienot, tad es domāju, ka mēs varam slēgt ciet šo epizodu.
Pateiksim at tā, kas dodas gulēt ar labu
nakti. Jā, ar labu naksniņu. Pa!
Pusās.
Čau! At tā, viss. Basta, punkts. Visu,
tiem, kas lido, lai izdodas viss nonākt. Un visu gaišu, jauku nedēļu. Vai lai kurā dzīves brīdī jūs būtu, kad jūs šo klausāties.
Jā, bija forši parunāt.
Ciao,
ciao.
Bye.